слухаєте подкаст Громадського радіо.
6 громадських організацій написали відкрите звернення до уряду щодо гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях у зв'язку з пандемією COVID-19. Серед них і громадська організація «Восток СОС», і членкині правління Олександри Дворецької. Ми зараз дізнаємося, про яка ж ситуація на окупованих територіях, тому що ця громадська організація стежить за тим, що відбувається на Луганщині, Донеччині і в окупованому Криму. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Процитую, що вимагаєте ви від уряду. Громадські організації звертаються до уряду з пропозицією відреагувати на критичну гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях і провести термінове засідання уряду. Наскільки вона критична, ця ситуація? Я також моніторю пабліки окупованих територій Донеччини, Луганщини. Дійсно, невтішне, пишуть саме місцеві жителі. Можливо, у вас більше інформації, якась інсайдерська?
Так, дійсно, інформації. Ну, по-перше, ми можемо сказати, що з окупованих територій, особливо, що стосується Донецької та Луганської області, жодної офіційної інформації отримати неможливо. Там держава-окупант Російська Федерація не взяла на себе публічно зобов'язань щодо захисту цивільного населення, на відміну від Криму, де вона визнала свою юрисдикцію. Да? І тому ситуація на Донеччині та Луганщині офіційна чи якась, хоча б яку можна верифікувати, взагалі відсутня. Але як в Криму, так і на Донбасі там штучно викривлюють інформацію, неможливо пройти тестування за власним бажанням, навіть за гроші, якщо вони у тебе є. Тобто відсутня можливість доступу навіть до тестування часто, і тому це ставлять якісь супутні діагнози, це там ГРВІ чи пневмонія, але не пишуть, що це є ковід, і таким чином намагаються заспокоїти людей, які проживають на цих територіях. Ми дізнаємося інформацію як з відкритих джерел, це і пабліки, це і моніторинг місцевих якихось псевдо-ЗМІ чи там повідомлень, але і для нас важливо ті звернення, які йдуть на гарячі лінії громадських організацій, де побільшало, значно побільшало звернень, що стосується передачі медикаментів на окуповану територію, яких просто неможливо придбати для лікування саме коронавірусної інфекції, це і антибіотики, неможливо придбати звичайні жарознижуючі препарати, не можна там пульси, оксиметри ці купити для того, щоб вимірювати рівень кисню. Ну, тобто немає базових таких, навіть не йде мова про специфічні препарати. І в умовах обмеження перетину КПВВ через розповсюдження ковід, в умовах, коли Російська Федерація закрила кордони повністю свої з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської області, власне, ситуація складається критична, де люди просто не мають можливості, навіть маючи гроші, придбати медикаменти і не мають можливості виїхати для того, щоб їх придбати, якщо вони є хворим.
Чому така нестача медикаментів? Якщо кордон з Росією закритий, ну, для пасажирських перевезень, будемо так говорити, то що, не завозять ліки? Я розумію, що з боку підконтрольної Україні територію закритий, і, наскільки я знаю, лише якийсь гуманітарний вантаж був на Новотроїцькому. То Росія, тобто, не постачає ніяких ліків?
Ну, я думаю, що це пов'язано з тим, що Російська Федерація має сама дуже критичну ситуацію на своїх територіях і не дуже то й піклується про окуповані нею території, і так само нестача медикаментів є на окупованій території Кримського півострову. Там також є багато запитів щодо перевезення медикаментів, але це ще й пов'язано з санкційною політикою Російської Федерації, тому що на території Криму неможливо, там деякі медикаменти не продаються в аптеках через те, що вони не є ліцензовані за те, що вони є іноземного походження. Власна ситуація трошки різна на цих двох частинах окупованих територій, але для саме хворого вона однакова. Це відсутність доступу цієї допомоги, неможливість її придбати, і треба переплачувати або шукати якісь надмірні зусилля докладати для того, щоб такі медикаменти отримати. Але питання не тільки в медикаментах, питання в переповнених лікарнях, відсутності можливості отримати тестування для того, щоб виписати. Людей виписують з лікарні, не підтверджуючи те, що вони є безпечними для оточуючих, їх переміщують в санаторії без лікарів, які без спеціального уходу. Людей, яких кладуть на планові чи не планові, позапланові операції, не тестують. Ну, тобто, якщо стається у вас щось з серцем чи з там з апендицитом, ніхто не перевіряє, і вас складуть в загальне відділення, де може бути також розповсюдження цієї інфекції. Ну і критичність цієї ситуації додає те, що Україна ускладнила вже зі сторони українського уряду, є ускладнення щодо оформлення гуманітарних вантажів для організацій і міжнародних організацій, і зараз вони не мають можливості доставляти ліки на окуповані території через надмірні якби регулювання зі сторони українського уряду. Тому в нашому зверненні є і таке побажання. Ми розуміємо, що обмежений доступ – це означає, що ми не зможемо повноцінно допомогти цим людям. Вони не мають доступу до українських лікарів, до українських консультацій, обмежений інформаційний простір, але в силах українського уряду, власне, врегулювати питання доступу міжнародної допомоги на окуповані території.
Пані Олександро, а скажіть, а чому ускладнений процес перевезення гуманітарних вантажів на окуповані території?
Ну, якщо дуже просто говорити, то новий порядок, він передбачає, що організація, яка міжнародна організація, яка надає таку допомогу, вона повинна надати декілька документів до того, як вантаж буде потрапить в Україну, тобто до того, як він буде завезений. І ці документи передбачають план розповсюдження з назвою юридичних осіб і листів від них, які потребують цієї допомоги. І якщо ви будете доставляти такий вантаж в Київ, чи в Харків, чи в Одесу, зрозуміло, ви можете домовитись з лікарнями для того, щоб такі листи отримати. Зрозуміло, що отримати документи від тимчасово окупованих територій майже неможливо, і тим паче неможливо, навіть якщо такі документи хтось би надав, український уряд не визнає окупаційні адміністрації, відповідно, не визнає ці документи. Але для того, щоб міжнародні організації могли закупити медикаменти тут, в Україні, їм потрібна ліцензія. Це ліцензована діяльність, і вони її не можуть здійснювати згідно зі своїми параметрами, тобто, щоб вони самі самостійно закупали медикаменти тут. Ну і плюс прибрали скорочений термін оформлення гуманітарних вантажів. І зараз цей порядок передбачає, що Міністерство соціальної політики може до 60 днів розглядати заяву про оформлення гуманітарного вантажу. Весь цей час він може стояти на кордоні, оплачувати. Ну і коли мова йде про медикаменти і екстрену допомогу, а вже ж це надмірні навантаження на організації, які хочуть надати допомогу.
Пані Олександро, можливо, у вас є якісь кейси про гуманітарні організації, які отак намагалися, виявили бажання, але не змогли от в останній час, коли саме почалася епідемія?
Ну, я думаю, що краще звернутися до гуманітарних організацій, які безпосередньо такою діяльністю займаються, координують цю роботу ОЧА, да, ООНівська структура. Просто я би не хотіла говорити за них. Але ми в рамках координації діяльності між громадськими організаціями знаємо про цю ситуацію, зверталися до гуманітарних організацій з питанням, чому зараз немає поставок, чому така критична ситуація, і нам пояснили, що є така робота. Але я би сказала так трошки забігаючи наперед, що вже була реакція від Міністерства реінтеграції на це наше звернення публічне від заступника, де говорили про те, що вони будуть слідкувати за тим, щоб Міністерство соцполітики найближчим часом змінило цей порядок. Не знаємо, ми ще не бачили тексту, чи буде змінений цей перелік документів, але точно, що нам сказали, що буде повернуто розгляд цих заяв по гуманітарній екстреній допомозі упродовж 24 годин. Не знаю, як швидко це станеться. Зараз ще документу немає, він не надійшов до Міністерства юстиції для того, щоб пройти юстування, але нам обіцяли, що це буде найближчим часом.
Але Міністерство соціальної політики поки що не відреагувало. Відреагували Мінреінтеграції, так?
Так, Міністерство реінтеграції, ми, власне, адресували це звернення на двох, це на Шмигаля, який координує весь уряд, власне, і Міністерство соціальної політики, Міністерство реінтеграції і так далі, він очільник уряду, і до профільного віце-прем'єра, саме Олексія Резнікова, у сфері якої діяльності якого є і окупована територія Криму і Донбасу. Тому що з Кримом буде все трошки складніше, там неможливо надати гуманітарну допомогу міжнародним організаціям, оскільки вони всі пропонують діяти через агентів, які працюють на території Російської Федерації. Тобто, щоб звернення, власне, відбувалося до Москви за запитом і так далі. Міжнародні організації не можуть звертатися про допомогу на Крим, тому що не визнається російська влада, як влада, яка має легітимність на території Криму. Тому з Кримом ситуація складна. Коли ми говоримо про гуманітарні вантажі, ми говоримо вже ж про Донецьку та Луганську область.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із членкиною правління благодійної організації «Восток СОС» Олександрою Дворецькою, і ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Пані Олександро, тут ще таке питання, і ви, мабуть, погодитесь, що навіть якщо Україна поверне спрощений порядок доставки вантажів, гуманітарних вантажів на окуповані території, тут же ще важливо, щоб окупаційна адміністрація дозволила прийняти цей вантаж і використати його за призначенням. Можливо, ви з цього приводу до ТКГ звертались так само, щоб вони підняли це питання?
Так, а вже ж це питання є в сфері діяльності саме ТКГ, гуманітарної підгрупи і такі консультації. Ми ведемо, але не можу сказати, що це є наразі якісь у нас є конкретні відповіді від них. Але дійсно проблема виникає, і тут я можу з розумінням поставитися в деякий момент до українського уряду, оскільки вся гуманітарна допомога, яка надходить, вона умовно надходить на склади деякі там так званих Міністерств охорони здоров'я республік, да, і розподіляється вже там. Зрозуміло, що ми не можемо гарантувати, коли ми не маємо доступ до окупованих територій, як саме ця гуманітарна допомога розподіляється, чи не перепродають і так далі. І, власне, в цьому і складність цього процесу, оскільки коли є територія без правил, то ми не можемо знати, чи не буде це використано якби в якості додаткового піару, але для нас також важливо, щоб люди отримали таку допомогу. Тобто це питання таке, яке треба вирішувати, яке треба підіймати і створювати, наприклад, дзеркальні заходи, що Україна готова надати таку можливість допомоги своїм громадянам, я нагадаю, що там живуть громадяни України під окупацією, допомогу, але умовні окупаційні адміністрації, які там керуються Кримом, вони повинні надати гарантії, що люди, кінцеві бенефіціари, звичайні жителі окупованих територіях таку медичну допомогу отримають.
Ну, я ще хочу сказати, ви про піар згадали, і я намагалася кілька разів відстежити, от коли читаю повідомлення про те, що з території України, підконтрольної Україні територію, на непідконтрольну відправили вантаж, от повідомляє часто про це Держприкордонслужба, то читаючи інтернет-ресурси окупованих територій, цієї інформації немає. Тобто вантаж від нас пішов, а там його... Ну, про це взагалі не говорять. І ти не знаєш, про що прийняли, не прийняли. Абсолютно. Ніякої інформації.
Так, ну і це класична якби проблема, тому що Женевські конвенції, які розроблялись після Другої світової війни, вони кажуть про те, що держава-окупант несе відповідальність за захист цивільного населення, включаючи соціальний захист, медичний захист і так далі, і так далі. Так? Тобто Російська Федерація несе відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях. Проте ну, ми, як держава Україна, може докладати позитивних зусиль для захисту своїх громадян, будь-яких. Але у неї немає такого обов'язку, оскільки у неї немає контролю над цими територіями, вони не можуть гарантувати. Тобто ми розуміємо, що там наявність препаратів, які йдуть за рецептурою, да, і чи так далі, якихось більш складних процедур, ми не можемо це гарантувати. Це дуже складна ситуація, тому що ну виклики, з якими стикнулася Україна і в період окупації, вони є такими гібридними, тому що коли писалися ці конвенції, не було ще інформаційних війн, соціальних мереж і так далі. А ще ковід, він додав особливі заходи, так, коли ми ж повинні пам'ятати, що і в Україні є проблеми з, наприклад, з кількістю там місць для лікування і так далі. Тобто теж не дуже просто. А вже ж тут немає проблем знайти медикамент, якщо його немає. Сусідні аптеці, в принципі, там можна знайти доставку або з якоїсь там чи зробити тестування. В принципі, цим проблем в Україні немає. Але загально весь світ стоїть такий перед викликом, як на це реагувати, коли пандемія завершиться. Тому піар це важливо, і якби інформаційна складова важлива, але і важлива така суто гуманітарна позиція, що люди помирають, не отримуючи медичну допомогу. І якщо ми можемо допомогти своїм громадянам хоч чимось, то ми повинні це робити. Ну і це зайвий раз, і ваш ефір підтверджує про те, що цінність життя на окупованих територіях ніхто якби не рахує. В Російській Федерації все одно, скільки людей загине від хвороби.
Пані Олександро, скажіть, наскільки критична ситуація у лікарнях на окупованих територіях Луганщини та Донеччини, якщо у вас є така інформація? Якщо людей не тестують, але вони туди от потрапляють у критичному стані, а ліжкомісць не вистачає, що, як діють далі?
По-перше, дуже проблема складається із високим рівнем захворюваності серед лікарів, тому що часто буває, що в лікарні місце є, а лікувати нема кому. Да, і це велика проблема, тому що коли у вас немає засобів тестування і індивідуального захисту, то це підвищує ризик заразитися будь-де. І це проблема, тобто є одна проблема – нестача місць, друга проблема – це відсутність наявності достатньої кількості медичного персоналу. І тому, як я вже казала, що людей виписують з лікарні, коли у них немає там критичного стану, але без підтвердження, що вони вже одужали, без результатів ПЛР-тесту, людей переводять в більш легкому стані перетику хвороби в санаторії, де відсутні взагалі лікарі, які можуть слідкувати за здоров'ям, а є такий, знаєте, як медсестра, яка там може там поміряти температуру і так далі, але в разі також у нас є звернення, що швидка допомога впродовж доби обіцяє приїхати, іноді треба ще і ще раз звертатися для того, щоб її викликати. Тобто є низка проблем, і насправді отримати якісну якусь зведену інформацію дуже важко, тому що ми отримуємо скоріш точкову інформацію, де люди, і в тому числі медики, звертаються по допомогу, звертаються за індивідуальним захистом, звертаються за консультаціями, але вони не володіють інформацією в цілому. Тобто це такі точкові запити, по яким ми можемо сказати, що в цілому ситуація погана.
Крім того, що Україна може повернути спрощений варіант доставки вантажів, чим об'єктивно ще можемо допомогти окупованим територіям? Отак дистанційно.
Мені здається, тут важлива ще і проактивна позиція нашого Міністерства закордонних справ. Це зайвий раз треба звернути увагу, нагадати Російській Федерації про її обов'язок як держави-окупанта забезпечувати окуповані території, належний захист цивільного населення. Це може бути підготовка інформаційних матеріалів для цієї категорії населення, можливо, російськомовних матеріалів, можливо, таргетованих на цю територію з використанням телеканалів, які існують, і там соціальних мереж для того, щоб інформувати, як поводитись, тому що ми не розуміємо, чи наявна достатня інформація. Якщо викривлюється статистика по кількості захворювань, то тоді і люди не можуть розуміти реальний стан, реальну небезпеку, тому що з Криму багато звернень, що немає контролю за дотриманням карантинних заходів, наприклад, під час влітку дуже багато людей приїздило з материкової частини Російської Федерації в окупований Крим на відпочинок через закриті кордони, там за кордони, і ніхто не хвилювався за там перевантаження цих санаторіїв і так далі, і так далі. Тобто просто не говорили про реальний стан захворювання для того, щоб показувати там, як все прекрасно, як йде туристичний сезон. Чи просто хочуть показати, яке чудове життя в республіках, тому що коли вони закривали КПВВ, то вони це аргументували тим, що в Україні страшна ситуація, а у нас тут все добре, і тому ми вас захищаємо.
Було б мені дивно бачити те, що на російських телеканалах представники окупованих територій говорили про критичну ситуацію. Вони говорили на державних російських телеканалах, але немає, я не розумію, до кого вони взагалі апелюють, до Росії або до України. Звісно, що Україна певною мірою готова допомогти, якщо вони готові цю допомогу прийняти, але мені ці посили були незрозумілі. Чому вони у Росії говорять про те, що у них там якісь проблеми, і при цьому Росія закриває кордон і відрізає їх фактично?
Мені, звісно, важко часто коментувати логіку окупаційних адміністрацій, але мені здається, що на початку було так, що вони якби виконували вказівки, не розказували, але коли ситуація склалася, вона ж якби склалася критично не в Москві, а вона склалася критично в конкретному Донецьку та Луганську. І можна скільки завгодно говорити по телевізору, але якщо у тебе помер сусід, там, я не знаю, родичі, ще хтось, і всі навколо хворіють, то ти розумієш про реальний стан не тільки з телевізора. І коли вже ситуація стала критична, вони почали про це говорити, але їх куратори, які сидять в Кремлі, не зацікавлені в вирішенні проблеми. І я думаю, що вони запізно якби почали цю роботу, а вже зараз це повинно вирішуватися на рівні Мінську, така допомога. І тут дуже важливо, щоб вони теж зверталися до цієї допомоги, тому що це такий російський стиль, неважливо, скільки людей помре, головне, що ми ніколи не покажемо, що ми слабкі. Да, тобто вони... І тут роль і проактивна роль української держави, яка показала турботу про своє населення в окупації, і міжнародних організацій, які б могли організувати такий процес.
Дякую вам. Нагадаю, що ми говорили із членкиною правління «Восток-СОС» Олександрою Дворецькою. Говорили ми про відкрите звернення до уряду. 6 громадських організацій звернулися вони щодо гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях у зв'язку із пандемією COVID-19.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.